Tie iegansti, kādēļ neatbalstīja, katram, es domāju, ir dažādi. Es runāšu, mans kā deputāta viedoklis arī neatbalstīja, jo es īsti neuzskatu, ka šobrīd tā ir ārkārtas situācija. Es vairāk uzskatu, tā ir Rīgas domas nolaidība, ka mēs esam nokļuvuši līdz šādam stāvoklim, jo konkurences padomu ir jau ilgstoši vairākus gadus aizrādījusi Rīgas domai un teikusi par, brīdinājusi par tām sekām, kas varētu būt. Bet Rīgas doma īsti to nav ņēmusi vērā, iedzīvotāju vēlmes un iespējamās intereses. Viņi ir kā tāds būduzers gājis un šajā Rīgas sakarā. Te nu mēs esam. Rīgas doma pierādīja, ka, ja viņi grib, viņi ļoti īsi un koncentrēti spēja vienoties, kā būtībā vienā vakarā viņi vienojās jau šajā ārkārtas situācijas noregulējumā, tad sanākat kopā vēlreiz un pārslēdziet līgumus, jo mans uzstādījums kādēļ nevarēja palikt tā, kā bija, jo tā bija konkurence, normāla konkurences apstākļi.